No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana toista kertaa Mika D. Rubanovits, tervetuloa.
Kiitos, hieno nähdä.
Ja pistetään pyöriin toi kaikkien muistot, tää oli tosi kuuluisa taikuri David Copperfield, niin hän niinku tämmöisiä isoja esineitä kadotti. Ja laitetaan pyöriin tuossa taustalle, hän niinku tässä taikoo lentokoneen pois. Ja tähän liittyy sillä, että sun uusi kirja, myynnin psykologia, ratsastaa niin kuin törkeästi tämmöisellä taikuriteemalla. Selitäs tässä, niin kuin, tässä on niin kuin esiriippu näkyy, Copperfield menee sinne eteen. Mitkäs nämä askeleet tässä taikatempossa on?
No nimenomaan se, että tässä mennään heti syvään päätyyn tässä kirjassa. Eli esiriippu aukeaa, sä oot siinä asiakkaan edessä, mitä sä valotat sen sun yleisön, eli sen sun asiakkaan. Ja sitten sen jälkeen mennään vasta siihen, että mitä tapahtuu siellä kulissia takana. Taikuruus tai stand-up-komiikka näyttää niin helpolta, kun kaikki toimii, mutta siellä on valtava työ taustalla.
Joo, tuossakin on siis tuommoinen kumbajaa piirit, kaverikädet kytketty toisiinsa ja osa on ehkä ulkopuolisia, osa on sitten ihan varmasti kyllä lavastajia. Ja sitten tässä saa nyt ilmeisesti tätäkään temppua nyt ihan varmuudella ole niin kuin selitetty, että miten tämä on tapahtunut.
No nykyään, kato, nythän tässä sitten YouTube-sukupolvi, niin se taas haluaa paljastaa kaiken. Ja nyt mä ajattelin sitten, että mä teen sen myyntityön paljastuksen, että mä kerron kaikki temput ja miten ne tehdään.
No niin, täällä tässä jaksossa ei himmailla. Pieni mainostus tuosta meidän edellisestä jaksosta, siis numero 13. Kiitoksia muuten luottamuksesta, että olit ihan alkumetreillä sillä, kun tämä oli vielä pilketilaajien silmäkulmassa. Niin siitä jäi mieleen, se oli korona-aikaa, eli tämmöinen dialogisuunnitelma tai vuorovaikutussuunnitelma. Ja siinä jäi mieleen, että ei pidä niin kuin jäädä ilmaiseksi konsultiksi myyjänä, eli aina vaan höpöttää lisää ja järkeitä tapaamisia, jossa ei klousata. Ja toisaalta sitten pitää kunnioittaa asiakkaan aikaa, että sieltä sitten se, niin kuin jo se fyysinen tai Teams-kohtaaminen on niin kuin, luo jo lisäarvoa ja se asiakas ymmärtää, että tämä kaverihan ymmärtää mun tarpeita.
Kyllä, ja silloin mä keskityin puhtaasti siihen prosessiin ja myynnin prosessiin. Ja itse asiassa mä oon syyllistynyt siihen viimeiset niin kuin 25 vuotta. Mä oon rakentanut kauhean määrä pelikirjoja ja prosesseja. Nyt mä tein löydöksen, että me ei voida mennä teknologiaa edellä. Tai sanotaan näin, sä et voi enää erottautua teknologiaa edellä tai näillä prosesseilla, koska kaikki tietää ne. Kaikilla on saatavana nämä markkinoinnin automaatiotyökalut, CRM-työkalut. Kaikki tietää noin myyntiprosessin eri vaiheet. Okei, jotkut tekee niitä paremmin tai huonommin, mutta ne ei ole enää semmoisia kunnon salaisuuksia.
Mm.
Ja mä ajattelin, että jotain muutahan siinä täytyy olla, mikä erottaa varsinaisesti huippumyyjän keskivertomyyjästä.
Joo, ja ainakin yksi ainesosa, jos ei se ole toi taikuus, niin on niin psykologia. Eli mennään vähän tähän, eli siis se on nimenomaan vuorovaikutusta ihmisten ja kohta tietysti koneiden ja chatbottien välillä, mutta sieltähän löytyy tämmöinen klassikko. Mä oon muuten ollut Robert Cialdinin koulutuksessa itse Lontoossa.
Mahtavaa.
No, joo. Vanha kun Cialdini, mä en kehtaa kyllä sitten kuvaa laittamaan näitä joltain koulupojalta. Hänellä oli nämä kuudesti laukeava niin kuin sosiaalisen vaikuttamisen viivut.
Niin mä lähdin siitä, että totta kai mä esittelen tuossa kirjassa, mutta se ei ollut se relevantti juttu, vaan mä päivitin ne tähän hetkeen. Ja onhan hänkin itse todennut, että ne piti päivittää, kun hän kirjoitti 2017 Persuasion-kirjan. Mm. Mutta se on, siinä on muutamia hauskoja esimerkkejä, mutta se on aika amerikkalaista. Ja sitten mä koin, että tämä täytyy tuoda tähän hetkeen. Sitten sun pitää muistaa, että mä tein paljon työtä myös sillä, että mä kaivoin pedagogiikkaa ja keskustelun analyysi, se on oikein lausuttu näin, keskustelun analyysi. Ja mä voin sanoa sen, että hävettää myöntää, mutta olen sentään 25 vuotta ollut tässä myynnin genressä, enkä koskaan aikaisemmin ole edes törmännyt muisiin tieteisiin, vaikka olen kirjoittanut tätä ennen 11 kirjaa.
Mm. Mutta prosesseja on kuitenkin, mutta jopa nämä klassikot, AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, Ja
Satisfaction.
Niin, jälkipeli, ikuinen pyörä vuorovaikutuksessa, mutta näinhän se menee, siis, siis pitää saada asiakkaan huomio, kiinnostus, sitten himoja, sitten, sitten se niin kuin close-aus, että always be closing. Että kyllä niin kuin, tavallaan
joo, mutta keinot sinne. Mä voin sanoa sulle, että kun tämän mun kirjan lukenut muutama psykiatri, niin ne on kysynyt sillä, että ihan oikeasti, että onko nämä niin kuin myyjille uusia juttuja? Että me käytetään näitä töissä ihan niin kuin koko ajan. Ja me ei olla noissa tietoisia. Mä suosittelen jokaiselle katsomaan tuolta keskeiset lähteet. Mä voin sanoa, että vaikka sä olisit lukenut kaikki myynnin kirjeet, mäkin olen jonkun lukenut tässä elämässäni, niin tuolta löytyy lähes jokaiselle niin semmoinen 50-60 lähdettä, mitä et varmasti ole lukenut eläessäsi. Että niin kuin mä kaivoin ihan uutta kamaa, joka ei ole perinteisesti meillä myyjien valmennuksissa tai myyntiprosessien tai myynnin kanssa tekemisissä olevien ihmisten kirjallisuudessa. Ja se siis tuntuu itsestäänselvältä joltakin psykiatrille tai psykologille, mutta se ei ole meille itsestäänselvää, että näin tulee toimia.
Joo. Löytyykö näistä itse neuvottelukonseptina, vaikka toi kakkonen, niin ankkurointi on, on niin kuin aika tärkeää, eli tietyllä tavalla se on niin kuin se ohjaava prosessi siihen sun, sun intressien suuntaan.
Joo, mun suurin löydös, jos sallit, mennäänkö niin siihen, niin se suurin löydös on tämmöinen kuin uskoutuminen sen heti kohtaamisen alkumetreillä, ja myös sitten siihen liittyy haavoittuvaisuus. Sen uskoutumisen voi siis tehdä kahdella eri tavalla, ilmankin sitä haavoittuvaisuutta. Mutta sanotaan, että siihen saa vielä enemmän tehoa, jos se on. Ja siihen liittyy siis mielenkiintoinen löydös, että yleensähän opetetaan niin, että teet alkuun niin kuin, että asiakas puhuu, eikö niin, ja myyjä esittää muutama kysymyksen ja asiakas saa olla äänessä. No nyt se löydös on tässä se, että nimenomaan myyjä, mä aleviivaan, myyjä uskoutuu aluksi. Ja yleensä tässä tulee se vastareaktio, että no niin, että sitten myös asiakas rohkaistuu uskoutumaan ja
vastavuoroisuuden periaatteella.
Mm. Mutta tässä onkin nyt se juttu. Tämä onkin se juttu, mikä sitten löytyi suomalainen tutkimus tästä. Että se ei välttämättä sen asiakkaan, ei tarvitse lähteä siihen omaan uskoutumisprosessiinsa ja silti myyjän tulee se tehdä. Ja se ei tarkoita, että jos asiakas ei sit reagoikaan vastavuoroisesti, että se olisi mennyt pieleen, vaan se voi tehdä sen myöhemmässä vaiheessa. Ja tää on, niin kun, tässä on tämmöinen dialogin uusi ulottuvuus tässä, että myyjänä sinä joka tapauksessa uskoudut ja älä hermostu, vaikka asiakas ei siinä kohtaa sitä vastavuoroisesti uskoutuisi. Se ei siis ole ongelma. Mm. Tietenkin, ettei kuulijalle tai katselijalle jää väärää kuvaa, jos ja kun, niin kuin usein käy, myös asiakas rohkaistuu siitä ja vastavuoroisesti uskoutuu, niin onhan se tietenkin loistava tilanne.
Joo, no tuossa tulee mieleen, siis mullakin on tämä uusi neuvotteluvaltakirja, niin Risto Siilasmaa taisi käyttää sanoa, että avataan kimono. Mutta voisi vähän uskottavuusmekanismi, onko sillä väliä, onko se niin kuin, mulla on vähän kotona vaikeita ja vaimo ei ymmärrä, vai ja pitääkö se olla nimenomaan siihen bisnekseen liittyvää avautumista? Onko sitä tutkittu?
On. Joo. Ja ei mielellään, tällä ei tarkoiteta nyt tämmöistä bisnekseen liittyvää. Mm. Siis asiakas tietenkin kertoo ihan mitä hän haluaa, mutta niin. Nyt puhutaan siitä myyjän uskoutumista, mikä on tässä vähän se uusi löydös, joo, että myyjä aloittaa. Ja se on muuten osoittautunut tässä, kun olen nyt itse päässyt testaamaan tätä ja olen valmentanutkin ja huomannut, miten asiakkailla se on toiminut, niin se yllättää kyllä asiakkaat aika lailla, että kun aikaisemminhan minäkin opetin niin, että viittaa agendaan, laita agenda, kopioi se chattiin valmiiksi, eikö niin? Ja sitten kun Teams alkaa esimerkiksi, niin siellä chatissa on se kopioitunut se agenda ja sitten asiakas pyytää anteeksi, että hän tulee vähän myöhässä ja sitten sanotaan, että okei, ei mitään, että mennään tuohon agendaan, että kopioi sen tuonne chattiin. Niin nyt niin kuin, älä missään tapauksessa enää tee sitä, vaan sen sijaan niin kuin, älä kopioi sitä agendaa sinne, niin kuin Rubanovic on opettanut aikaisemmin, vaan sanot asiakkaalle ja kerrot, niin kuin, mitä sulle on itsellesi tapahtunut myyjänä, kerrot. Hmm. Jotain hyvin henkilökohtaista tai näin. Ja nyt on tärkeä asia, että se ei saa olla mitään päälle liimattua. Siis eihän tässä ole tarkoitus huijata tai pelleillä, vaan sä kerrot siis uskoudut asiakkaallesi tai tulevalle potentiaaliselle asiakkaalle. Ja sä tuot itsestäsi aivan eri puolen esiin. Ja kun se on aito, nyt mä alleviivaan sitä, että tässä on tullut jotkut, että pitäisikö mennä joku pelejä, ei tietenkään. No nyt mä luulen, että jokaisella kuitenkin on jotain esimerkiksi viikonlopun aikana tai viikolla tapahtunut sellaista, mistä voi uskoutua. Ja tämä on heittäytymistä. Ja nyt sitten tähän tulee se tuplateho, jos se on vielä haavoittuvainen tarina.
Mm. Joo, tuosta tulee kreikkalaisten puheenpito-opat, että tätä kutsutaan humiliaatioksi, eli tuodaan alkuun tämmöinen hieman nöyryyttävä tarina tai kommellus arkipäivästä.
Juuri näin. Ja se on uskomatonta, mitä on esimerkiksi tapahtunut, kun mä oon esimerkiksi joillekin kertonut, vaikka jotain kommentoinut, niin ne keskustelut menee aivan ihmeellisille raiteille. Ja kuinka ollakaan, niin asiakas alkaa kertoa jostain, niin kun mulle kävi jotainkin niin, että mä kerron joo, yhdessä palaverissa mä aloitin, että viikonloppuna kävin niin kun isäni ja äidin haudalla ja tein havainnon, että pariskunnat kuolee hirveän lähellä toisiaan. Että niin kun katsoo hautakiviä, niin ihan käsittämättömän, että muutama vuoden, kun toinen kuoli, niin 2-3 vuotta, varsinkin näissä pitkissä parisuhteissa. Niin mitä asiakas kertoo mulle vastaa siihen? Se sanoo, että joo, mulla on ollut tosi vaikeaa tässä viime aikoina. Että mulla löytyi mun, että kun mun äiti oli kuollut tai isä jompikumpi, niin nyt löytyi kylpyhuoneesta sitten toinen vanhemmista. Ja siis mä väitän, että tollaiseen keskusteluun, jos niin kuin mietitään hei klassisesti, niin tuohon olisi päästy, kun ollaan 2 vuotta tehty yhteistyötä ja niin kuin, eikö niin, ja tutustuttu toisiinsa ja puhuttu paljon. Nyt yhtäkkiä oltiinkin tuommoisessa keskustelussa. Ja mä olin mun kollega Tero Niemisen kanssa, ja hän oli siis siinä Teamsissa mukana, ja se katsoi mua, kun mä aloin kertoa tällaista ja sanoin, että tämmöistä niin kuin parissa, se katsoi mua, se sanoi vielä ääneen, Ruba, älä nyt tuollaisia puhu. Koska se oli aika uutta, että miten tämmöisestä voi puhua. Saatko kiinni, mitä mä ajan tästä takaa? Ja nyt tämä ei ollut siis neuvo, että alkakaa kaikki vastaavasti juuri tästä aiheesta. Mutta se oli minulle tärkeä aihe, koska mulla siis vanhemmat kuoli niin kuin 2018 ja 2021.
Joo. Toinen kulma sitten, vaikka sitten se ei olekaan henkilökohtainen, meidän edellinen fyysinen koko kohtaaminen taisi olla tuolla Nordic Business Forumin jälkeen, ja siellä oli tämmöinen kaveri, jolla oli perheyhtiö, joka sitten pohti sitten niin kuin, ainakin mun kanssa suoraan niin kuin, sillä lailla, vähän niin kuin radical honesti kulmalla, että hän on nyt myymässä firmaa, ja kun sä oot Sami tuommoinen yrityskauppatyyppi, niin annakko vähän vinkkejä, niin mä menin sitten siihen suoraan vähän niin kuin pro bono hengessä, annoin niin parhaan neuvon, kun annoin siitä, enkä ottanut siitä vielä rahaa, ja sitten, niin hän sitten myikin sen firmansa. Tässä on sitten tavallaan tämä pitkän pelin, en nyt tiedä onko toi esimerkki nyt diilistä, koska se nyt ei johtanut rahavirtaa mun suuntaan, se oli liian pieni mulle anyways, niin ei sitten nyt olisi voinut tulla. Mutta onko sitten niin, että tämä kaveri jää jonkinlaisen vastavuoroisuuden tilaa ja radical honesti kulmaa mun kanssa, että tämä Sami on hyvä jätkä ja kertoo sitä ehkä muille.
Se voi olla, mutta tässä niinku uusi ajatus on se, että sä et edes pohdi tuossa vaiheessa, kun sä lähdet tähän
eli pyyteettömästi.
Ihan täysin.
Niin.
Ja se avaa se keskustelu, esimerkiksi tässä äskeisessä tarinassa, niin me ei päästy kauppaan vielä. Eli hän ei päätynyt, vaan hän osti meidän kilpailijalta. Et en mä ole tässä alaviivamassa sitä, että sä joka kerta voitat diilin ton ansiosta. Kyse onkin siitä, miten tätä työtä tekee. Tässä kirjassahan on paljon muita vastaavan tyyppisiä löydöksiä. Halusin vaan tuoda tämän yhtenä tärkeänä.
Joo.
Ja myös sitten, ota kuka tahansa terapeutti tähän, niin se olisi tässä vaiheessa silleen, että siis mitä, ettekö te tiennyt, että niin kuin tämmöisestä tekniikasta?
Joo. Sitten mä tykkäsin itse, kun on kuitenkin jonkinlainen oman äänensä rakastaja, niin mä tykkäsin tästä huippumyyjän niin kuin analyysistä, mikä oli siinä tiivistetty, että vasta kolmantena tulee se asiakkaan niin kuin lisäarvon niin kuin luomisen tarve, ja nämä 2 oli niin kuin aika vähän yllättäviä.
Kyllä. Siis, tämä on ihan mahtava kiitos, kun olet paneutunut tähän teemaan, mutta siis tässä kun ruvettiin kaverit, Brownie, nyt se toisen kaverin nimi,
Collins.
Niin, Coggins ja Brownie tutki tätä. Ja nehän niin kuin kysyi siinä, ja nyt kuulijan kannattaisi ja katselijan kannattaisi kysyä itse, niin kuin, että kuka on sun mielestä, ja sun tuntema, sun mielestä paras huippumyyjä. Hmm. Ja sitten kun hetken miettii sitä, vasta jotkuthan vastaa, että minä itse, eikö niin? Mutta sitten monet vastaa, niin kuin, että omat lapset esimerkiksi, koska ne osataan manipuloida, niin voidaan puhua sitten sit myöhemmin, eikö niin? Mutta sitten sieltä tulee just hyvin usein tällaisia johtavia nimiä, jotka on ihan niin kuin valtavan vaikuttavuusvaltaisia. Ja sitten kun ne haastattelivat jenkkejä, niin ei sieltä tullut sellaisia niin sanottuja perinteisiä huippumyyjiä, jotka on myynyt jotain F-35-lentokoneita tai tällaisia, vaan sieltä tuli vähän muuta porukkaa, ja sitten ne rupesivat haastattelemaan näitä rap-artisteja ja muita, joita mainittiin. Ja se löydös oli se, että ne on ensisijaisesti haluaa olla niinku vaikuttajia, ja me ei nyt puhu siis tämmöinen somessa oleva influenssari.
Saa olla.
Saa olla, mutta tämä ei ollut niinku, että Sami heillä liikaa heti ala leijuu siellä. Mutta siis se pointti mulla on se, että ne haluaa tehdä, olla vaikutusvaltaisia. Mm. Ja se, niinku, tehdä sen ensin. Ja todellakin niin kuin sä totesit tuossa, että se tuotteen ja ratkaisun myynti on vasta siellä kolmantena. Että ei se niin kuin ole heille se juttu. Jos tuolla YouTubessa on hieno tarina, kun yksi näistä Shark-ohjelman, jotka siis antaa rahaa.
Shark Tank, joo.
Niin, Shark Tankin. Niin nainen kertoo, että hänen mielestään kaikista paras myyjä kautta aikaan on Donald Trump. Ja sitten se kertoo, että okei, minkä takia? Ja sitten se oli myymässä sitä Hudson River, tai mitä jotain aluetta sieltä niin, mitä rakennettiin, ja silloin kiinalaiset halusi ehdottomasti ostaa sen. Ja sitten niin tämä ei puhunut mitään niistä, siitä hotellista, se oli hotelli, jonka Donald Trump piti myydä. Niin sitten tämä kertoo siitä, että Donald Trump ei puhunut mitään siitä hotellista niille kiinalaisille, ei mitään. Ja sen niin kuin ihmettä, että mihin tämä menee tämä juttu. Ja Donald Trump oli kertonut kaikki, mitä siinä ympärillä on maata ja mitä sinne tullaan rakentamaan, niin mahtava niin kuin pilvepiirtejä ja kaikkea. Ja siis tästä hotellista, mikä oli siis päivän teema, niin ei puhunut mitään. Ja lopputulos oli se, että ne kiinalaiset osti totta kai sen hotellin, mutta ne osti ne myös ne kaikki maat, jotka on nyt sitten rakennettu täyteen. Eli tavallaan hän niin kuin kuvaa just siinä, että niin kuin aivan eri, että niin kuin vaikka se tuote oli se hotelli ja sen myynti, niin siitä ei puhunut yhtään mitään siinä asiakaskohtaamisessa. No okei, toi on iso kuva, mutta tosta sitten, ja tiedätkö mikä on hauska juttu, Sami?
Trumpille.
Tämä ei liity tähän Trumpiin, vaan nämä kirjailijat, jotka on siis tämä Amerikan tämän vuoden myydyin kirja, tämä heidän Unsold Mind, niin tämä Brown, tämä toinen näistä, niin se bongasi mun yhden LinkedIn-postauksen, missä mä olin laittanut heidän nimet, mutta mä en ollut, siis he ei ollut mun verkostossa, se on Third Level LinkedInissä. En mä tiedä, miten se löysi sen ja miten se oli tullut hänelle, niin se kommentoi siinä julkisesti, että hei, aivan mahtavaa, että suomalaiset lukijatkin saavat näin osan niin kuin hänen ja hänen kollegansa teoksesta. Ja laittoi mulle prive-viesti vielä, että jos sä käännät tämän englanniksi, tämän sinun Sales Psychology-kirjan, niin saat meidän suosituksen.
Joo, no sieltä löytyy se kakkoskohta, eli myydään ajatuksiaan, eli tätä he itsekin elävät omaa tutkimustulosta.
Tämä oli se oivallus tässä.
No sitten mennään ehkä tuohon noihin, kun nyt luvattiin, että ei pihistellä, niin tämä Always Be Closing, niin se oli muutamia tavallaan katalysoiva kysymys, eli yksi tekniikka esimerkiksi. Mikäs tämä
on? Joo. Tässähän tuli semmoinen uusi löydös tässä, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin ymmärtänyt psykologiassa. Eli kun myyntitilanteessa, niin asiakas pohtii siinä, kun hän ollaan siellä loppupuolella ja jokainen tunnistaa, että nyt ollaan menossa kohti kaupan päättämisvaihetta, niin asiakashan miettii, että miten se, mitä minä juuri sanoin, vaikuttaa siihen, mitä tuo myyjä seuraavaksi sanoo. Eli asiakas pohtiikin, että vaikuttiko tuo, mitä minä nyt sanoin, tai mitä minä pohdin ja tulen kohta sanomaan, vaikuttaako se hintaan nousevasti, laskevasti? Ja kun myyjä alkaa sitten puhumaan, niin asiakas itse asiassa ei keskity välttämättä siihen niin paljon, mitä myyjä sillä hetkellä puhuu, vaan pohtiikin, miten tuo minun edellinen lauseeni, mitä minä sanoin hetki sitten, nyt vaikuttaa siihen, mitä ruba myyjä tuossa nyt sanoo. Saatko kiinni ajatuksista?
Niin, eli vähän niin kuin pelkää sitä Jes Ladderin niin lopputulosta ja klausausta.
Niin, ja jää miettimään omaa, niin. Joka tarkoittaa silloin sitä, että sun tämän psykologisen lukon tavallaan katkaisemiseksi, niin käytetään katalysoivaa kysymystä, jolloin myyjä tekee sellaisen kysymyksen, että asiakkaan ei tarvitse pohtia sitä, mitä hänen viimeksi esittämänsä lause mahdollisesti vaikutti esimerkiksi hinnanmuodostukseen. Ja näin ollen sä voit sanoa esimerkiksi, kääntääkin vähän niin kuin yhtäkkiä kevyemmälle ennen sitä varsinaista kaupan päättämistä, ja sä sanot katalysoivasti, kun sä lähit yrittäjäksi, niin mitkä oli sulle ne niin kuin kaikista tärkeimmät syyt? Tai kun sä valitsit tämän työpaikan nyt, kun sä oot tämän yhtiön myynti- ja markkinointijohtaja, niin mitkä on ollut ne oli suurimmat syyt, että sä valitsit tämän? Tai mä annan ihan esimerkki, kiinteistövälittäjä. Ihan loppusuoralla, kun sä yrittää saada toimeksiantoa. Se on siellä ihmisten kotona. Niin se sanookin ennen kauppapäättämistä, varsinaisesti sitä klousausta. Se sanoo, hei, yksi kysymys tuli vielä, Sami, mieleen, että kun te ostitte tämän teidän nykyisen kodin, mikä oli se suurin, mihin te ihastuitte? Ja nyt asiakas, tässä tapauksessa kodinomistaja, ihan vapautuu tästä sun katalysoivasta kysymyksestä. Ja sä, myyjä on ihan superhiljaa tämän aikaa, kun se kertoo, ja sitten sen jälkeen pieni nojaus eteenpäin ja kysyy, lähdetäänkö myymään?
Joo.
Saitko kiinni?
Sain, joo, eli rikotaan se tavallaan niin kuin se pelko siitä. Niin kuin...
Kyllä.
Ylimyydyksi joutumisesta.
Kyllä, ja joo. Viedään niin kuin tämä niin kuin asiakkaan, se, mitä se pohtii oikeasti, niin pois siitä hetkellisesti.
Joo, tuosta on siis mielenkiintoisia, vähän eri variaatio, oli myös semmoinen niin kuin, hypnoottisen puheenkaavan, että joskus voi olla sekin toimia, eli sä tavallaan sanot jonkun hieman epäselvän niin kuin, ajatuksen, jota sitten tavallaan sit ei saa niin kiinni, niin sitten tavallaan se kuulija saattaa tulkita sitten, että nyt kun mä en oikein ymmärtänyt tätä, niin tämä kaveri kuitenkin varmaan on vähän nextillä levelillä, niin sitten se seuraava selkeä lause sitten tulee enemmän hyväksytyksi.
Voisin kuvitella, että psykologisesti puhutaan samasta niin asiasta, mutta silti myyntityössä en mä ole varma, että suosittelisiks mä koska yleensä sanotaan se, että jos tulee tällainen, puhutaan, että jos tulee sellainen epäselvä tai kysymysmerkin aiheuttava asia yhtäkkiä loppupuolella, niin se saattaa sekoittaa sen koko rytmin. Että sen sijaan, että sekoittaa, niin olisi parempi, että se pysyy hyvin yksinkertaisena. Ja sen takia nämä katalysoivat kysymykset pitää olla superhelppoja sen asiakkaan vastata. Ja mä sanoisin, mun neuvo olisi, että se on sellainen, mihin asiakkaan on superhelppo vastata, eikä niin, että se kokee, että en ihan ymmärtänyt.
Joo, tai sitten ehkä toinen ajatus on sitten vähän, että nimenomaan hypnoosissa usein tehdään semmoinen, eli sanotaan fyysisen maailman tosiasioita, vaikka että täällä hieman hurisee vaikka kamerat,
joo,
ja sitten sanotaan se suggestio, joka on sitten mitä halutaan muuttaa käytöstä.
Tuossa on sama
niin, että siinä on vähän semmoista positiivista.
Tuosta mä tykkäsin enemmän.
Joo.
No toi oli hyvä vertaus.
Taikatemppuja, niin tavallaan vähän sitten kuitenkin prosessi, sulla on tämä tavallaan sille esiriupin takana, että kun aikaa on vähän ja kohtaaminen on niin kuin rajattu, niin miten sitä voidaan niin kuin leveroida, tai sulla joku ajatus siitä, että miten se
joo, mulla on se on aika pitkälle sitä, mitä mekin käytiin jo aikaisemmin siinä niin jaksossa 13. Mikä jakso muuten? Tämä on numero jotain.
Tämä tulee olemaan
5744. Mutta joka tapauksessa niin se, että kun sulla on, sä sovit vaikka tapaamisen viikon päähän, niin se, että keskivertomyyjä näkee, että okei, mulla on siis tunnin palaveri sovittuna viikonpäähän, on se tiipsi vai kasvotusten, mutta huippumyyjä näkee, että hei, mulla on 168 tuntia tässä myyntiaikaa, ja se käynnistää tämän dialogin, mistä me jo viimeksi keskusteltiin silloin, mutta se muutos, mikä mulla on nyt tullut tässä sitten parin vuoden aikana tämän kirjaprosessin löydöksen aikana, on se, että se ei ole niin mekaaninen prosessiin orientoitunut, vaan siihen tulee enemmän sitä tunnetta ja inhimillisyyttä siihen dialogiin.
Niin eikä välttämättä tuoda sitä niin kuin esiratkaisua niin strukturaalisesti pöydälle.
Ei juuri näin, eikä myöskään, kun sehän perustui niin siihen aikaan Jeff-kyselyyn. Se ei tarvitse olla, niin kuin, se on hyvä, että siellä olisi joku myös teknologiaa pohjalla, mutta se ei ole niin kuin tässä se, monessa asiakasyrityksessä mulla on mennyt vähän vikaan se, että kun mä oon tarjonnut niille sitten tämmöistä sähköistä kyselypatteristoa, niin siitä on tullut tällainen prosessin omainen juttu, jonka myyjä pitää tehdä, että sieltä lähtee tämmöinen sähköinen kysely. Ja jos se on osa tämmöistä prosessia, niin se ei ollut se idis, vaan sen idishän on tämmöinen harhakuva, hallinnan harhakuva, eli englanniksi illusion of control. Ja tämän nyt toin tässä paremmin esiin, kun silloin aluksi mä puhuin siitä, että se on niin kuin tekniikka ja teknologia. En mä puhu enää siitä. Mä puhun siitä, että kun me saadaan asiakas mukaan siihen dialogiin sen yksi sieltä 168 tunnin ajalta, niin silloin syntyy asiakkaalle tällainen illuusio siitä, että hän hallitsee sitä omaa ostoprosessiaan, vaikka tosiasiallisesti me olemme sen kyllä käsikirjoittaneet. Mutta me emme alleviivaa sitä sillä, että tässä on nyt sähköinen kysely, vaan niin kuin enemmänkin se, että vaikka ne olisi niin kuin ne kysymykset heitetty vaikka vaikka LinkedIniin, tiedät sä, mun pointti on niin kuin se ihan sama, että se ei ole se sähköinen kysely, joka on nyt tässä, ja sitten siitä tulee notifikaatio myyjälle, kun asiakas on vastannut, ja jos ei asiakas ole vastannut, niin lähtee muistutus, että et ole vielä vastannut, ja niin. Tämä on siitä automatiikkaa. Paljon tärkeämpi olisi saada sille asiakkaalle se tunne, että asiakas kuvittelee, ja tämä on positiivinen tunne, harhakuva siitä, illuusio siitä, että hän vie sitä omaa ostosmatkansa eteenpäin. Ja tämä liittyy kaupan päättämiseen, kun sä siitä oot kiinnostunut, niin se kaupan päättämishetkellä myyjä pääsee sanoa, kun vastasit niihin kysymyksiin viikko sitten, niin sen pohjalta pystyin tekemään sinulle tämän ehdotuksen. Ja mitä tässä kerroit nyt kasvotusten. Jos tätä dialogia ei ole käyty, sä et voi sanoa siellä kaupan päättämishetkellä, että perustuen niihin sun vastauksiin.
Se oli myös mielenkiintoinen kela tämä referenssit ja tietysti ja sitten ihan niin kuin triviaali esimerkki joku lääkäri, niin ei se sit sano sitten, että koska tuota aikaisempaa asiakkaanikin ovat ottaneet reseptin, niin vaan sen sanoo suoraan, että tuossa on resepti ja kassan kautta uloskin.
Joo. Mä oon muuten esilukijalta saanut palautteet, että se on tämä kirjan paras kohta, kun mä kerron sen, että lääkäri sanoo, että joo, että kassan kautta kotiin ja kaikki menee maksamaan sen. Että siinä niinku jotenkin konkreettisoitu, että moni sanoi, että se on niinku ihan huikea. Mä odotan vaan, että miltä se kuulostaa äänikirjassa se kohta, että se luetaan totta kai niinku sillä oikealla tavalla. Mutta sä puhuit nyt myös referensseistä.
Niin, eli
se on, siis... sen mä sanon, se on aivan superlöydys. Se löytyy suomalaisesta tutkimuksesta. Että siis mähän on ennenkin puhunut referensseistä. Mutta nyt mä oon puhunut niistä paljon myöhemmässä vaiheessa prosessikäyttöön. Mutta nyt tää löydys on siis se, että ihan niin kuin alkuun. Ei nyt ennen uskoutumista kuitenkaan. Mutta sanotaanko, että melkein siitä uskoutumisen jälkeen. Että niin kuin saman tien referenssit pöytään. Ja relevantit referenssit. Ja siitä ei ole välttämättä mitään uutta tietoa, kun monet kysyy, no minkälaisia. No ainoa neuvo, mitä mulla on, että ei sitä logo helvettiä. Et yksi relevantti, maks kaksi sille asiakkaalle relevantteja. Esimerkiksi samalta toimialalta ja sitten samaa kokoluokkaa oleva voi olla se toinen, vaikka olisi täysin eri toimiala. Tai että se ratkaisu sisällöltään on ollut vastaava tyyppinen, vaikka olisi ihan eri toimiala. Mutta jotain tällaista. Mutta siis mun pointti on se hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja se löydös on, että mitä aikaisemmin, sen parempi.
Joo, itse on tässä TransLink Corporate Financessa, niin me ollaan ajat sitten siirty semmoisia, että meillä on näitä yrityskauppakeissejä tai rahoitus- tai listautumisantikeissejä, ja sitten niissä on paljon sitä tekniikkaakin, että mitä ongelmaa ratkaistiin ja minkälainen prosessi oli, mutta sitten siinä on isona niin kuin laatikolla asiakkaan keskeisen niin kuin allekirjoittajan kehu.
Erittäin hyvä. Ja just vain on vaan se, että kun mä näen tämmöisiä vastaavanlaisia, niin monesti niin kuin niissä on siinä alussa on vaikka 10 logoa. Ja niitä mä pyrkisin välttämään, koska pahimmillaan se, että jos sä oot joskus tehnyt Applelle jotain, ihan mitä vaan, niin ihmiset haluaa laittaa sen omenan logon siihen. Ja sitten mitä tekee asiakas? Se sata varmasti kysyy, että mitä te olette tehneet Applelle? Ja sitten jos se onkin jotain vaikka paljon pienempää, tai ei olekaan ihan sitä, mitä sä oot nyt myymässä, niin miksi sä ajat itsesi siihen seliseli-osastolle? Eli vain asiakkaalle relevantti referenssi siihen alkuun on paljon tehokkaampi kuin se logo helvetti.
Joo, ja se on siis tota sekä tätä Cialdinin sosiaalista hyväksyntää että niinku auktoriteetti, että sun niinku relevantti peer niinku nimenomaan henkilötasolla.
Aivan oikein.
On tehnyt sinun kanssa sen hyvän kaupan ja on valmis julkisesti puhumaan siitä.
Nimenomaan.
Ja myös ottaa puhelusi vastaan ja kertoo ja todistaa tämän myös.
Kyllä, ja sitten kun mulla mä ihmettelen aina, että kun nämä pitäisi olla nyt videolla nämä asiakkaiden lausunnot, että voithan sä tehdä PowerPointin tosta, mutta se olennainen asia on se, että sä voisit jo lähettää asiakkaalle Outlook-kalenterikutsun esimerkiksi yhteyteen, niin yhden linkin sun YouTube-kanavaan, missä on tämä asiakkaan 19 sekunnin lausunto.
Hmm.
Näitä on hirveän harvalla, että kun sä meet kysyä yrityksiltä, niin kuinka monelta löytyy asiakkaan suusta tämmöinen relevantti 19 sekunnin video, jonka saa, jossa löytyy konkreettinen linkki, jonka voisi laittaa mukaan tuommoisen Outlook-kalenterikutsuun.
Joo, hyvä idea, täytyypä kokeilla, mutta tämän köyhänä korvikkeena mä laitan tähän parit Transnikin case studyn zoomaukset asiakkaiden kehuihin.
Eikä se, siis on hyvä, mutta kun sä tiedät, että Google omistaa YouTuben ja sä tiedät, että ne promoo tällä hetkellä videoita, niin on se niin kuin hämmentävää, miksi niitä käytetään kuitenkin niin vähän.
Olen täysin samaa mieltä tässä jaksossa 192. Tämä on mennyt jo vähän överiksi tänne. Osinhan tämä on markkinointia myös. Mutta sitten yksi kysymys. Mä siis koulutan joskus vaikka johtoryhmiä tai mitä nyt vaan, mutta se on aina mielenkiintoinen tilanne, kun mä koulutankin ostajia sen myyjän sijasta, koska se on niin kuin eri prosessi, niin käykö tämä psykologia sellaisenaan myös niin kuin ostajan prosessi?
Joo, toi on todella hyvä nosto. Tässä nyt Gartnerhan on julkaissut tämän, mikä on herättänyt paljon keskustelua, jonka mä toin myös tuohon kirjaan, eli että ostajat antaa myyjälle noin 5% siitä ajasta, minkä ne käyttää siihen koko ostamisen matkaansa. No nyt joku voi viisastella, että no on se 10 tai on se 3. Se on ihan sama, onko se? Se on joka tapauksessa hämmentävän vähän. Ja mä tuon tässä kirjas vielä sit sen näkökulman, että mitä sitten, jos siinä onkin 3 kilpailevaa myyjää, niin sitten kun ostaja käyttää 5% ajastaan tähän, antaa niin kuin myyjälle tai myyjille, niin jos siellä on 3, niin mitä sä saat niinku 1,5%, tai mitä se nyt joku ollut matematiikko laskee siellä tarkkaan, että 5 jaettuna 3, etteikö ruma osaa laskea, niin ei, kuule, sä voit saada alle 2% siitä koko ostamiseen käytetystä ajasta asiakkaalta. Ja silloin on kyse siitä, miten sä hyödynnät sen hetken. Ja tämä on sitten vaan esimerkiksi tämä avainostaja, joka on kaikista pisimmällä omassa myyntiprosessissa. Tämä on niinku se, joka draivaa tätä. Kuvittele siellä, ja ostorenkaas voi olla toimitusjohtaja, talousjohtaja, riippuu vähän tietoa, hallintojohtaja, kuka taas markkinointi- ja myyntijohtaja, joka ei välttämättä draivaakaan tätä itse ostohankintaa, mutta on mukana siinä ostorenkaassa. Se voi olla, että se antaa 1% ajastaa tälle asialle.
Mm-hmm.
Niin sitten, kun sä pääset siihen kontaktiin, niin sun täytyy olla aivan timanttinen. Sun pitää olla timanttinen siinä hetkessä. Ja silloin se, että sä oksennat, tuoteoksennat tai sä meet näillä vanhoilla periaatteilla, mitä minäkin olen yli 20 vuotta valmentanut, voi olla, että sä ajat ihan ajan niin kuin seinään.
Joo, mutta onko tuossa siis, jos se osto on enemmän kuitenkin sitten prosessia ja sitten ne kohtaamiset jää vähän niin kuin prosessin niin kuin loppupäähän, niin onko siinä tavallaan se psykologian rooli myös niissä sitten vaikka tarjouspyyntöjen laadinnassa niin kuin mukana? Tai
eikö se olennainen asia on se, että sun pitää osallistuttaa ne päätöksentekijät siinä hyvin alkuvaiheessa.
Mm.
Ja se menee näin, että sä kysyt siltä sun avainkontaktilta, että ketkä osallistuu päätöksentekoon sinun lisäksesi, no tämä on ihan klassikko, mitkä on ne päätöksentekokriteerit ja millä aikataulut olette liikkeellä, noin 3 kysymystä. Ja kun sä saat vastauksen niihin, niin sä kysyt siltä sun kontaktihenkilöltä, joka yleensä on kaikki pisimmällä siinä ostosmatkassaan ja vastaa siitä, niin kun siitä hankintatyöstä pääsääntöisesti, niin sä kysyt häneltä, että olisiko siitä mitään haettua, jos mä oon yhteydessä näihin sun kollegoihin. Ja nyt tulee tämä vapauta asiakaspäätöksenteon paineesta. Liberate the client from decision making. Eli sitten kysyt, että kun meillä on seuraava tapaaminen, niin kun mä olen keskustellut sun kollegojen kanssa, jotka siis osallistuu tähän päätöksentekoon niin etukäteen, niin kun me tapaamme seuraavan kerran, niin mun esityksessä on jo huomioituna sun kollegojen näkemykset. Ja nyt sä mittaat tässä sen, viittaa siihen, mistä sä aloitit tämän, että joku ilmainen konsultaatio, ajankäyttö ja niin edelleen. Sä mittaat siinä sen, että antaako se sulle luvan. Ja nyt monet sanoo tässä, että ei, se ruma voi ohittaa sitä mun avainhenkilöä. Sanoinko mä, että me ohitetaan se? Mähän just sanoin, että kysytään siltä, olisiko sitä mitään haettua. Ja jos se sanoo sulle, että et saa olla yhteydessä niihin muihin päätöksentekijöihin, niin eikö se ole vähän hämärää? Jos ne on aidosti hankkimassa.
Niin.
Okei, jos se sanoo, että minä raivaan tätä, et ole vielä tässä vaiheessa yhteydessä, totta kai me kunnioitetaan sitä, eikä peli ole menetetty. Mutta kokemukseni perusteella voin sanoa tässä. Todella moni antaa sen luvan.
Joo, sitten ehkä tästä closing-maastosta, niin siellä on tietysti tämä, no niin kuin sanoit, niin tämä avautuminen on tätä tunnerekisteriä ja nämä päätöksentekijöiden niin kuin rinnakkaiskeskustelut on osittain prosessia, niin tunne ja järki ja sitten tavallaan tekoäly, fyysiset kanavat, viestien vaihtomuodot, niin onko sieltä löytynyt uusia havaintoja?
Mä en ole nyt ihan varma, mitä sä kysymyksellä haet.
Niin, eli lähinnä näin, kun tämä nyt on sitten niin kuin keskustelua, se myynti tai ostaminenkin, niin siinä, jos se taikatemppu tapahtuu siellä psykologian puolella tämän niin kuin kirjan teesin mukaan, niin onko sillä keskustelukanavalla
Mä en tehnyt enää mitään eroa siinä. Mä voin sanoa suoraan, että mä tein 2015 erittäin isolle yritykselle konsultointihankkeen, missä mä tein ison virheen. Eli vielä 2015, kun kirjoitin ostovallankumouskirjan, niin silloin mä luulin, että tämä on kanavajuttu. Me tehtiin semmoinen 9 matriisia, me tehtiin erilaiset myyntiprosessit, kuvaukset, jos se oli virtuaalinen, jos se oli kännykkä, jos se oli kasvotusten. Ja me kirjoitettiin, ja onneksi se sama asiakas halusi vielä ostaa multa sitten sen jatkokonsultoinnin. 2018-2019 me käsikirjoitettiin uusi malli, mikä on kanava riippumaton. Ja se oli sitten, se meni läpi myös myyjiltä. Se on iso jättiläismäinen organisaatio Suomessa. Se meni läpi myyjiltä, koska siinä oli vain yksi prosessi. Kanava riippumaton. Eli ei, tämä on iso virhe, jos lähdetään jakamaan tätä. Se on just semmoista prosessiajattelua, mihin itsekin siis syyllistyi 2015-2016.
Joo, mutta tuleeko kuitenkin niin, että kun siis esimerkiksi Salesforcella on Einstein-hanke, joka niin kuin murskaa siellä CRM:ssä tai asiakastietokannassa olevien niin kuin kontaktimerkintöjen niin kuin luonnetta ja tiivistelee niitä, antaa suositusohjeita kohta, niin eikö ole niin, että siinä kuitenkin se prosessi tulee siinä niin kuin sit tärkeämpään rooliin?
Ei, mun mielestä toi on sitä taustatyötä, toi helpottaa sitä myyjän työtä, ja silloin myyjä voi keskittyä sen sijaan, että se itse käy läpi sieltä niitä kaikkia kontakteja, niin on se mahtavaa, että se saa siitä tiivistelmän yhteenvedon, ja nämä on nämä päätöksentekijät, mikä on ollut status, milloin on ollut yhteydessä, mikä niiden rooli on, mitä ne on tehnyt, ja sen jälkeen se voi keskittyä nimenomaan tähän myynnin psykologiaan. Mun mielestä se vapauttaa myyjältä aikaa siihen, mikä on se varsinainen kaupateko, eli intuitio, tunteet. Mun mielestä se on positiivinen asia. Mä näen tukiälyn, eli tekoälyn, tässä erittäin positiivisena asiana myyjälle, että se vapauttaa nimenomaan sen, koska katsot huippumyyjiä, ei ne keskity siihen myyntiprosessiin. Ne liikkuu siellä pyramidin yläpäässä, missä on nämä tunteet ja emotiot.
Joo.
Siellä ne on siellä parhaimmillaan. Ne käyttää asiakkaan kanssa aikaa siihen. Ja tämä taito on nyt se, minkä mäkin ymmärsin vasta kirjoitusprosessin aikana, on se, että sun pitää ymmärtää, eli se pitää olla tiedostettua. Eli moni myyjä kysyy, että no miksi pärjää? Ne ei osaa vastata. Ne ei osaa analysoida välttämättä itseään. Mutta se hienous on se, että jos sä osaat analysoida, mitä sä teet. Saanko mä antaa esimerkki?
Anna.
Tässä kirjassa mä puhun sananvalintabisneksestä. No, ihan loistava löydös oli keskustelun analyysistä, varsinkin suomen kielen tutkimuksessa, tämmöinen kuin, että kumpaa sä käytät näistä seuraavista sananmuodoista, kun sä lähdet niin kuin myymään omaa ajatustasi. Ajatukseni on, tai vaihtoehtoisesti, mielestäni.
Varmaan se ajatukseni on.
No niin, nyt tulee, tästä tulee hieno keskustelu, ja avaan tuossa kirjassa tämän koko keisin, koska kaikkihan ymmärtää, kun mä nyt sanon näin, niin varmaan osallistuttavampi muotoon tämä ajatukseni on. No niin, no näinhän se lähtee. Mutta sitten on paljon myyjiä, jotka ei saa päätöksiä. Mm. Mutta ne on niin ihastunut siihen, kun kaikki opettaa, että sehän pitäisi olla varmaan, että ajatukseni on, että saadaan kaikki mukaan, ja se on tämmöistä pohjoismaisen niin kuin, teorian mukaan hyvä tapa keskustella. Mutta sitten taas myynnin psykologia tulee nyt, minkä mä tuohon halusin kirjoittaa, että se rytmitys, että sopivassa kohdassa on ihan ok kääntää sinne mielestäni versioon, eikö niin, saadakseni polkaistua asioita kenties jopa eteenpäin. Ja näiden rytmittäminen, tämä on siis nyt yksi esimerkki tässä kirjassa, siellä on muitakin, niin tämän rytmittäminen on, ja nyt tuli se olennainen pointti, että sä teet tämän tiedostaen. Siis se on se juttu tässä, että jos et sä tajua tuota, mä olin tänään yhden toimitusjohtajan kanssa aamiaisella, ja mä kävin tämän läpi hänen kanssaan, ja hän ymmärsi samalla tavalla kuin sinä, ja varmasti ajatukseni on, ja näin, ja sit se lähti puhumaan 10-15 minuutin kuluttua ihan jotain muuta, ja se aloitti mielestäni, ja siinä nauroi itse, että niin kuin, ja huomasi ekan kerran, jäi niin kuin itse kiinni siitä, millaista on hänen puhetyylinsä, ja ekan kerran, nipisti niin kuin itseään, ai niin, että pitäähän mun jatkos kiinnittää huomiota siihen, mitä minä sanon. Ja tämä on muuten toiminut, mä oonkin nyt käyttänyt tätä Teams-palavereissa, ja tämä on nyt sitä temppua uutta, mä paljastan kaiken tässä. Niin jatkos, kun mä neuvottelen mun asiakkaiden kanssa, niin mä en varmaan saa enää yhtään kauppaa, mutta joka tapauksessa, niin se pointti on just se, että mä aloitan näin, ajatukseni on. Mutta sitten mä hyödynnän tätä rytmitystä mielestäni, ja sitten sä voit palata vielä siinä ikään kuin ajatukseni muotoon. Ja se on hyvä rytmi. Ja jollekin voi toimia joku toinenkin, mutta se, että sä tiedostat, mitä sä teet, se antaa sulle voimaa. Se tekee susta sen ikään kuin huippumyyjän ja keskivertomyyjän eron, että sä osaat, ymmärrät, mitä tekniikkaa sä käytät.
Sitten sä voit avautua siinä aluksi, että tätä ei toimi enää, koska kaikki te olette tämän lukenut, paitsi että se oli ehkä se huono neuvo, koska piti puhua sitä henkilökohtaisemmasta asiasta.
No mä voin sanoa niin, mä voisin sanoa tolleen noin, että joo, että mä tein kauhean ison duuni ja mä kirjoitin tän näin ja kaikki muut tekee bisnestä, paitsi minä itse.
Hienoa, tämä on ollut tosiaan, mä oon saanut nauhoittaa tämän tai lukea tämän ennen virallista julkkaria, eli kun tämä julkaistaan, niin tämä kirja on just julkaistu ja toivottavasti luettukin myös äänikirjamuotoon, että tämän voi ostaa tai johtajatiimiltä tai sitten kuunnella äänikirjaversiona. Eli mulla on ollut vieraana Mika Rubanovits ja kirjasta Myynnin psykologia. Kiitoksia.
Kiitos.
Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut mielestäni, niin voisitte kyllä tilata tämän kanavan. Ja ehkä semmoinen juttu vielä, että mä kokeilin semmoista kikkaa tässä nyt, että mä jatkan tätä keskustelua vielä Mikan kanssa, mutta mä en laita tätä julkiseen jakeluun ja kuulette myöhemmin ohjeet, miten tämän saa unlockattua tämän Next Levelin. Kiitoksia.